Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u další epizody podcastu Pro účetní. Tentokrát s Davidem Reichlem. Dobrý den, Davide.
Dobrý den, Libore.
Davide, solution architect ve společnosti Grid. Zároveň, pokud se správně dívám nasměrováno, tak se píše 29 let na trhu.
Je to tak, letos máme 30 let.
Více jak 2500 spokojených zákazníků.
Ano.
Více jak 4 miliony elektronických dokladů přenesených každý měsíc. A více jak 18 tisícká ročně zvyšuje výkonnost vašich zaměstnanců, což považuji jako za nejdůležitější informaci. To všechno na webu. Pojďme představit Grid.
Tak, Grid je název naší firmy. Já bych možná doplnil, že krom toho, že letos máme 30 let na trhu, takže budeme slavit hezké kulaté narozeniny, tak jsme byli dlouhou dobu známi jako CCV nebo CCV informační systémy. Takže ta jsme působili vlastně nějaký 27 let pod tímhle názvem. Co je dneska Grid? Grid, když vemu v krátkosti jednou větou, tak je to nějaká automatizace a digitalizace toku dokladů, zboží a peněz v odběratelsko-dodavatelském řetězci. To je takový claim, který máme i na webu. Zatím se dá představit hodně věcí, ale jsou zatím nějaké služby a produkty, které nabízíme a kterými u zákazníků tady tyhle ty benefity přinášíme.
Protože já pak, když vnímám a podívám se trošku na detail, tak jsou tam nějaký Tři základní produkty, tři základní nástroje.
Tři až čtyři hlavní pilíře máme.
A v zásadě zjednodušeně pro trošku jako lajka je to primárně o nějaké elektronické výměně dokladů mezi firmama.
Ano, ano, je to tak.
Co je, a to, kterému se říká EDI?
Tak EDI je jeden z těch standardů, který je tady velmi dlouho na světě, na trhu. Ono v jednoduchosti pro z pohledu účetního je důležitá faktura. Jo? Nicméně EDI komunikace řeší ten oběh těch dokladů trošku komplexněji a můžeme začít vlastně objednávkou. Jo? Takže hodně našich klientů dodává do řetězců obchodních, nebo dneska naši velcí zákazníci jsou klíčoví e-commerce hráči na trhu. Všechny ty špičky vlastně používají EDI, protože mají velký počet dodavatelů a potřebují řídit kompletně počínaje nákupem všechny své procesy, aby byly přesné, aby byly jasné, aby když zboží objednají, tak aby zboží včas dorazilo. Toto všechno řeší EDI, usnadňuje právě přenos všech možných typů dokladů a úplně na konci toho řetězce těch procesů je faktura, kterou potom zajímá samozřejmě účetní. Díky EDI ale ty faktury jsou i přesnější, protože každý ten proces, kdy si ty informační systémy dodavatele a odběratele vyměňují informace, tak zpřesňuje celý ten obchodní vztah, celý ten obchodní případ.
A že nedochází k žádnému přepisování podkladů u těch objednávek,
To je úplně základ. Jo. To je úplně základní věc, protože právě nedochází k přepisování, takže jedna z těch věcí je, že ten standard zajišťuje ve spojení s těmi našimi službami, protože ten standard samou sobě nic nezajistíš. Standard je nějaký popis něčeho, ale je třeba to implementovat, je třeba to provozovat, kontrolovat. Takže to zajistí samozřejmě to, aby si ty systémy rozuměly, protože když si představíte objednávku nebo fakturu v kterémkoliv systému, tak v té vizuální podobě ten doklad vypadá stejně, ale technicky vypadá samozřejmě jinak, když ho vyexportujete ze systému A nebo ze systému B. Jo. To právě zajišťuje tak, aby si ty systémy rozuměly, aby se rozuměly napřímo a nemuselo docházet žádnému přepisování. No, takže má to vliv na rychlost, na chybovost a tak dále.
Ano, tím jsem to chtěl jakoby zhodnotit, že jedna z výhod je samozřejmě přesnost, protože to nikdo nepřepisuje.
Přesně.
Druhá rychlost, protože nečekám, až mi přijde e-mail nebo papírový dokument, ale prostě to běží mezi těma systémama. Je to o tom, že by ty systémy, když to přenesu zase to trošku zjednoduším počítače, někde si komunikují mezi sebou.
Přesně tak, přesně tak. Důležité dneska je i ta rychlost doručení, jo, protože krom toho, že si ty systémy rozumí, tak to zajišťuje i to propojení těch systémů. A dříve to třeba nebylo tak častým benefitem nebo tak požadováno, ale v dnešní době hodně našich klientů, kdy zavádí EDI komunikaci, tak uvádí jako třeba výhodu to, že i spolehlivě ví, že byla doručena objednávka. Že se nestane to, že skončí někde mail ve spamu, nebo že dodavatel, když třeba, než by to dělali naši klienti, ale kdyby náhodou neměl zboží, tak může v podstatě se vymlouvat, že objednávka nedorazila. V EDI se nic takového nestane. My přesně víme, kde ten dokument skončil, jestli je u vystavitele toho dokumentu nebo je u příjemce.
Mm-hmm. Pokud já vystavím ten dokument, tak zároveň dostávám nějakou notifikaci, že to dorazilo, že to je v procesu.
Přesně tak. Jsou tam různé notifikace, což je důležité třeba u faktur. U faktur jsou tam i standardizované notifikace, kterými můžu říct, že ta faktura nesouhlasí, neodpovídá. Můžu eskalovat to řešení těch rozdílů v té faktuře. V té faktuře při jejich likvidaci na toho dodavatele a typicky můžu vlastně použít jako elektronický daňový doklad i dobropis, protože i ty zpětné potvrzení, že jsem akceptoval dobropis, aby se mohl nárokovat vrácení DPH a podobně, zasílám elektronicky. Jo. Takže zásadní rozdíl, protože jedna z dalších služeb, kterou děláme, je i vytěžování faktur, což je právě v oboru účetních velmi požadováno a často je to takový ten klíčový požadavek, který mají, tak tady je zásadní rozdíl v tom, že ta edifaktura je originál. Jo. Tam opravdu neřešíte to, že by to, co jsem vytěžil a zpracoval, se lišilo od nějakého toho originálu. To, co obě dvě ty strany sdílí, ten vystavitel, ten příjemce, je totožný elektronický doklad.
Mm-hmm.
No, takže tady zlišuju digitální a zdigitalizovaný doklad.
Super, že to vlastně zmiňujete, protože to další je vlastně to je invoice flow, ano. Že jo, jakoby nástroj, kdy teda pokud se někdo na to takhle nás poslouchá a snaží se v tom zorientovat, tak v zásadě jakoby invoice flow je, že já dostanu třeba fakturu v PDFku nebo potažmo i možná jako fakt papírovou, pokud někdo, a snažím se ji zdigitalizovat a snažím se ji dostat do toho systému.
Je to tak. My jsme vlastně nějaký předchůdce invoice flow, jsme s ním přišli už někdy v roce 2011, takže před nějakými deseti lety, a ta prvotní myšlenka byla o tom, že u našich klientů, kteří primárně řešili zpracování a automatizaci těch zbožových faktur, včetně nějaké automatické kontroly, zaúčtování a toho všeho, tak samozřejmě druhá část faktur, které zpracovávali, byly nějaké režijní faktury typické nebo nějaké portfolio menších dodavatelů, kteří tu edikomunikaci neměli.
Mm-hmm.
Dneska máme řešení pro ty menší dodavatele, takže opravdu jsme schopni pokrýt a zavést edikomunikaci. Vlastně když u našich klíčových klientů, jako je třeba Rohlík, zavádíme edikomunikaci s dodavateli, tak jsme schopni nabídnout řešení i těm malým farmářům, i velkým společnostem. Ale můžou být nějací dodavatelé, kteří edy nemají nebo začnou dodávat, a než se zavede, tak nemá smysl prostě pracovat tady s touto oblastí, a tam je požadavek právě, tam je možnost právě digitalizovat i ty zbožové faktury.
Uh-huh, uh-huh.
A proto jsme zaměřili vlastně na režijní faktury. Dneska pokrýváme vlastně kompletní portfolio a jsme schopni zpracovat veškeré přijaté faktury, ať jsou zbožové nebo režijní, což dělá teda invoice flow, takže tam klasické OCR-ko, vytěžování a tady tyhle záležitosti. Plus pro ty režijní je důležitá věc i nějaké schvalování, takže my tam vlastně nahrazujeme pro naše klienty i takový ten klasický oběh papírové faktury s tou košilkou, takže to řeší vlastně v našem systému digitálně.
Tam spouští
nějaký schvalování, workflow, přesně tak, hromadu nějakých limitů a pravidel, tak jak má ten doklad obíhat podle zadání a podle nějakých parametrů tou společností.
Aha, my jste mi teď jakoby částečně se mi odpověděl, ale přesto ještě jenom důraz možná jako na tu otázku, pokud někdo využívá edikomunikaci a já jako dodavatel se chci do toho vztahu vlastně dostat a to edy nemám, tak to není v zásadě problém. Dokážu jako, nebo co udělat, abych se dostal do toho obchodního vztahu a ta moje protistrana třeba vyžaduje edy komunikaci.
Tak musím si zavést edy. Takže je to standard, takže můžu si vybrat nějakého poskytovatele, těch je na trhu více. Ta edikomunikace je často vyžadována proto, protože neřeší pouze tu fakturu, neřeší pouze ten jeden doklad, ale řeší celý ten oběh. Jo? Takže ti velcí hráči dneska, tam, kde je vysoká obrátka a podobně, tak potřebují optimalizovat nejen svoje účetní oddělení likvidace faktur nebo zrychlit a zpřesnit nákup, ale typicky řeší i příjem zboží. Jo? Potřebují zrychlit příjem, aby pokud přijde kamion zboží, aby byli schopni ho rychle naskladnit, dostat do svých zásob a typicky ho třeba nabídnout hnedka ve stavu na e-shopu. Jo? Takže proto je třeba zavést komplexní ten proces, takže ten dodavatel, který takovému odběrateli dodává, má mít edy, tak má v zásadě možnost použít nějaký zjednodušené, že malý dodavatel, jako je třeba nějaký farmář, tak může použít jednoduché webové rozhraní, kde opravdu ty doklady přijímáte na webu, je to jako, když máte bankovnictví nebo nějaký e-shop, jednoduše tam vytváříte ty návazné doklady, jste schopni si z toho řešení vytisnout třeba etiketu na paletu a podobně. Takže kompletně přesně komunikujete s tím dodavatelem a jste schopni velice rychle nastoupit. Ve chvíli, kdy jste dodavatel větší nebo vyrostete, jo, za těch mnoho let, které to děláme, tak spousta našich klientů začínala nějak jednoduše, byli malí, ale vyrostli. A v tu chvíli samozřejmě nechcete chodit někde na web a pracovat s tím ručně a tu práci nahrazovat, abyste vyšli vstříc s požadavkům toho odběratele a zpřesnili ten tok a potřebujete automatizovat, tak máte možnost jednoduše to řešení propojit se svým systémem.
Uh-huh.
Jo. A to na úrovni jenom těch faktur, ale těch objednávek, dodacích listů a podobně.
Ještě mě jenom napadá pro vás jako pro Grid. Primárně jde o implementace uvnitř těch obchodníků, uvnitř řetězců a třeba sekundárně je tím zákazníkem účetní kancelář? Nebo jaký je vztah jakoby komunikace třeba směrem k účetním, řekněme?
Uh-huh. rozumím.
Protože ještě to doplním, jenom mojí myšlenku, že hodně se potkáváme, že v účetní nebo účetní kanceláře, pokud si vezmu to, že poskytuju a vedu účetnictví řadě subjektům, svým nějakým klientům, tak řeším třeba problematiku právě jakoby vytěžování dokladů na vstupu a jejich nějakých zpracování. Takže se hodně řeší tahle ta otázka. Možná, že ne hned to edy. A zatímco u těch obchodních řetězců vnímám, že tam je to o komplexní výměně elektronický, plus teďkon se ještě zmiňovaný sklady, ke kterým se určitě také ještě dostaneme, tak jenom jakoby, jaký je segment třeba účetních nebo účetních kanceláří pro vás?
Mm-hmm, rozumím. Tak máme mezi klienty i účetní kanceláře a tyhle typicky vyžadují nebo vyžadují, používají pouze to řešení invoice flow pro to vytěžování, mm-hmm. protože ta účetní kancelář, a nejsem úplně znalec účetních kanceláří, jsou samozřejmě odlišné i v rámci toho segmentu ty společnosti, ale typicky dostává na vstupu hromadu faktur nebo nějakých účtenek a podobně. Prostě to, co už je podklad pro zaúčtování, ten účetní doklad a ty potřeby zpracovat, automatizovat. Je to takový ten konec toho potravního řetězce, který my děláme. Je to takový ten opravdu ta třešinka na konci. Tady i tyhle ty firmy můžou využívat část toho našeho portfolia, jako je to invoice flow na vytěžování faktur, nějaké schvalování, doplňování metadat účtu, prostě předkontací a tak dále, aby mohli dál ty doklady zpracovat, ale není to úplně jakoby to hlavní těžiště, kde se zaměřujeme. Jo? To, co myslím si, že u nás je síla té naší nabídky a těch služeb, že právě spojeme ty věci dohromady. Takže typicky účetní, hodně pracujeme s účetními, protože jsou často jakoby na vršku toho dělení v těch velkých společnostech, které řeší tu likvidaci faktur, to zpracování. A to, co my primárně v tom celém toku zajišťujeme, je to, aby na konci měli ten správný doklad, aby ho měli rychleji. Jo.
Možná do toho vstoupím, pak je to vlastně hodně komunikace spíše s těma interníma účetníma v těch firmách a s těma účetníma odděleníma v těch firmách, kdy to účetní oddělení potřebuju prostě napojit na celý nějaký koloběh dokladů uvnitř toho biznesu a té entity a partnerských vztahů. A to je jedna dimenze. A pak vlastně ta druhá dimenze, kterou já jsem nadhodil, je vůbec to, že jsem externí účetní kancelář, která kam ty podnikatele nebo klienti přinesou nebo nějak naposílají doklady a teď je potřebuje ta účetní kancelář pracovat. A na to je primárně invoice flow a ne to věk zase EDI, ale EDI je potom v tom interním.
Tak. Já si myslím tady, že i do budoucna může mít prostor EDI, ale ono to dneska není jakoby ani prioritou těch účetních kanceláří. Jo, oni opravdu, že jo, neučí všechny, ale hodně prostě jsou konzervativní, mají konzervativní ty své zákazníky dost často, takže opravdu ten přechod na nějakou elektronizaci je pomalý a za mě je to takový jako mezistupeň. Jo. Já opravdu vidím ten cílový stav, že ty doklady budou opravdu chodit digitálně, budou takhle propojeny a tím pádem toto všechno, ta práce odpadne s tou digitalizací a takové ty nutné kontroly a podobně. U těch velkých firm to děláme, protože ta velká firma si většinou řeší účetnictví sama a to, co řeší samozřejmě, je, že na konci měsíce, když funguje standardně, tak dneska, když vemu ty velké hráče, tak mají desítky tisíc zbožových faktur měsíčně, jo? Takže to nakonec zpracovat, zaúčtovat, kontrolovat, znamená, že jedete často celý další měsíc a zpracováváte předchozí doklady. Je to hromada práce a díky právě té automatizaci jsme schopni jim se doklady okamžitě, když přijdou, rychle zkontrolovat a můžou je rovnou účtovat, jo? Takže není to přímo to, s čím by pracovali a často i ta účtárna je nějakým iniciátorem právě zavadění EDI, ale často to bývá někdo, kdo prostě vidí tu neefektivitu a začne optimalizovat. No.
Pojďme ještě k tomu třetímu nástroji, který v rámci GRITu je vlastně zmiňovaný a to jsou sklady. Vůbec jakoby řízení skladů, což když bych si dělám tak jakoby sám nějaký takový jakoby průzkum na tom trhu a těch různých řešení a nástrojů, tak vnímám, že je něco, co je s GRITem jako spojenýho, možná není vidět tolik u některých, řekněme, jiných dodavatelů obdobných řešení. V čem to spočívá? Lokia,
přesně tak. Ono to spojeno trošku z historií naší společnosti, protože my jsme úplně na začátku před těmi už 30 lety, tak přestože ambice majitelů, když se společnost zakládali, byly trošičku jiné, protože to byla parta kluků z VUT, kteří chtěli prostě digitalizovat a podobně už tehdy, jo, takže řešili nějaké rozpoznávání písma, tyhle ty věci.
Ty jste prozradil, že jste Brňáci?
Ano. Část firmy, sídlo firmy je v Brně, máme ještě pobočku v Opavě, odkud jsem teda přijel já. A začali jsme věnovat se jiným věcem, nicméně v té době, v těch 90. jako první věc, kterou všichni chtěli samozřejmě, tak bylo nějaké účetnictví, že bylo spousta nových firem, takže dostali kluci zakázku nějakou hledem účetnictví, jim se taky hodilo v něčem účtovat, takže my jsme začali dělat úplně na začátku účetní software. Mm-hmm. Následně jsme měli na ně napojené i, dá se říci, dneska se tomu říká ERPčko, takový prostě systém na řízení nákupu, prodeje a podobně, kde vlastně vznikaly naše specializace na sklady. Takže jsme začali dělat potom následně i řízené sklady. Po nějakých letech jsme přešli na nadnárodní systém, tak abychom nemuseli řešit všechny věci kolem legislativy, takže podobně jako ostatní firmy v IT, že v České republice IT firm bylo absolutně obrovský počet, dneska se to trošku už sjednocuje a ten počet se zmenšuje. Nicméně stále jsou tady nějací velcí hráči a my jsme řešení jednoho velkého hráče nabízeli. Nicméně ta naše specializace byla hodně v tom nákupu a v těch dalších propojených věcech. A s tím se i spojila vlastně ten náš rebranding, kdy jsme si řekli, budeme dělat něco trošičku jinak, nebudeme řešit už ty velké ERP systémy a budeme se specializovat na ty věci kolem a být opravdu specialisti v těch oblastech, no, které děláme. No a jedna z věcí, která nám dávala smysl, kde jsme byli trošku, řekl bych, nadprůměrní, byla právě logistika a řízené sklady, takže jsme vlastně jako první před pár lety, někdy v roce tuším 2015, začali to naše know-how z těch řízených skladů dávat do cloudové platformy, protože vlastně to celé naše řešení na EDI je už 20 let od začátku v cloudu. Tady se ještě cloud ale neříkalo, nebo to neznáme slovo. Takže jsme začali se jmenovat právě Loki a dneska nám dává smysl, protože je to vlastně řízený sklad, kdy společnosti, které mají běžný nějaký účetní systém, který samozřejmě dokáže evidovat pohyb na skladu, ale neřeší ten fyzický tok, to znamená, neřeší to, že to zboží je někde v nějakém místě, že když ho napřímá má nějakou expiraci, že by měl expirovat nejdříve zboží, které má nejkratší expiraci a tak dále, spousta těch věcí a požadavků, které s tím souvisí. Takže na to jsme specialisti, na to máme cloudové řešení, které jsme schopni zase napojovat na jiné systémy, které ty společnosti používají a řeší právě to, aby ta společnost, která používá naše VMS, naše Loki, byla schopna řízeně rychleji expedovat. To znamená, nechodí náhodně po skladu a nehledá, kde něco je, ale přesně ví, kde na to má šáhnout, přesně ví, co expeduje. Což krásně zapadá právě do toho segmentu těch společností, kde působíme, protože u těch velkých e-commerce hráčů, u těch řetězců, oni potřebují přesně rychlé, správné data. Jo? Nepotřebují to, aby když objednají nějaké zboží, aby jim došly nějaké záměny a podobně.
Teď jsem si vybavil jedno video, které je na vašem webu, jak pracovník chodí v obrovském skladu s papírem v ruce a hledá ten správný regál, ano. Aby v finále to skončí, že řekne tričko jako tričko.
je to tak, ano, není to právě u těch společností tolik rozšířené, takže my samozřejmě tím, jak ta kvalita a ty nároky na ty dodávky prostě rostou a korona třeba obrovsky vyšvihla všechny ty e-commerce hráče. Že? Každý z té top trojky, top desítky, velká část začala nabízet nějaký marketplace, začala otvírat ty svoje e-shopy dalším dodavatelům a najednou tady spousta dodavatelů na trhu, kteří potřebují dodávat přesně, protože ti velcí hráči nejsou zvyklí na to, že to zboží najednou nemají. Oni jsou rádi, když objednají, aby bylo včas přesně a toto celé zajišťujeme.
Teď ještě ty produkty jsou na sobě nezávislý, nebo je podmínkou, já nevím, řeknu, musím mít od vás EDI a k tomu si připojuji jako model i sklady, pokud mám ty sklady, nebo můžu mít sklady samostatně. Rozumím, že Invoiceflow můžu mít i samostatně.
Všechny ty řešení můžete mít samostatně a je to v dnešní době je to takové nejčastější řešení, že opravdu si ten potenciální zákazník vybírá například sklad nebo vybírá EDI, tak si vybere jedno to řešení. Nicméně v rámci těch změn, které jsme ve společnosti udělali a s tím je spojená ta moje role, tak je trošičku se na to dívat novým pohledem a hledat ty synergie, protože ty synergie opravdu jsou. Jo, ty řešení propojené dokážou nabízet něco více. Krásným příkladem je třeba naše další služba, kterou děláme ve spolupráci s Rogerem a to je právě ještě to financování. Já jsem v tom toku na začátku zmiňoval i tok peněz, což samozřejmě děláme to, že bychom vozili peníze a to jsou jiné instituce, ale díky tomu, že jsme schopni vlastně zdigitalizovat nebo rovno přenášíme originální těch daňových dokladů a přenášíme mezi segmentem, kdy máme i to potvrzení, že ten příjemce té faktury opravdu ten závazek akceptoval, tak jsme schopni ty faktury okamžitě postoupit, protože to je velmi zajímavá pohledávka. Pokud tím příjemcem jsou velcí hráči, tak je i velmi likvidní. Jo? Je tam velmi malé nebo minimální riziko, že ta faktura nebude proplacena. Jo? Takže my jsme schopni, a korona ukázala krásně, tady to tak funguje, že máme klienty, kteří používají třeba naše EDI řešení nebo Invoiceflow, mají faktury, chcou růst, chcou třeba zvětšit dodávku, ale potřebují přišlo třeba dlouhé splatnosti, jo, a je pro ně třeba drahý nějaký provozní kapitál, tak jsou díky tomu našemu řešení schopni ty faktury velmi rychle postoupit právě k financování a můžou mít velkou část těch peněz třeba do 3 dnů na účtu.
A ne za 60 dní při splatnosti faktury třeba.
Tak, splatnosti faktury jsou určitě nižší, ale třeba za 60 dnů, jak říkáte.
Třeba. Třeba, no. Ideálně jsou nižší, ale najdou se i takový. Jako. Tak. Ale a ten Roger je v tu chvilku zaintegrovaný a přímo do v zásadě těch nástrojů, který...
Ano. Je to tak, tady ten...
A je to tak, pardon, ještě, že mám jako klient, řekněme, vztah s váma, jakoby s Gritem, řeším implementaci vašich vlastně nástrojů a do toho je zaimplementovaný ještě Roger na to financování.
Tak, Roger má i vlastní platformu, ale tady ta výhoda je, že my vlastně můžeme ty faktury, které jsou už digitální a jsou to digitální originál, jsou potvrzené, že ten příjemce je akceptoval, tak my jsme schopni tomu klientovi jednoduše postoupit tomu Rogerovi. Jo. Mm-hmm. Opět je to myšlenka poměrně stará. My jsme takhle kdysi obcházeli banky některé s touhle myšlenkou, že vlastně máme ty digitální doklady a že by se dalo takhle zrychlit celá ta operativa, která je poměrně velká u faktoringu. Jo. Před těmi nějakými, nevím, 8 lety v těch bankách na to neslyšeli, protože jim to připadalo prostě, protože by měli něco zjednodušovat. My jsme se potkali s Rogerem a dával nám to velký smysl a dneska v podstatě jsou tam miliardy a miliardy, které Roger těm klientům našim společným profinancoval. Mm-hmm. Takže to je velmi zajímavý koncept.
Určitě, zejména v té době, která je za náma asi. Ve kterých možná pořád stále jsme pro řadu těch subjektů, aby prostě fungovali na tom trhu a nebyli ohroženi na tom, že čekají prostě na nějaký peněžní toky. Co představuje vlastně ta vaše pozice, solution architect?
Tak je to možná takový návrat, řekl bych, ke kořenům, ale v širším slova smyslu, protože já jsem vlastně stál i u zrodu toho řešení Orion před nějakými, my jsme měli loni 20 let Orionu, letos máme teda 30 let společnosti a přišel jsem třeba vlastně i jako s inovací a s nějakým řešením, které dneska je to invoice flow, takže celou dobu jsem se v té své kariéře profesní zaměřoval hodně na procesy u těch zákazníků, na nějaké optimalizace a zlepšování. A protože jsou ty synergie, tak dneska po rebrandingu, kdy jsme v podstatě ty samostatné divize, které byly zaměřené na produkty, změnili trošku organizační strukturu a chceme ty produkty spojovat dohromady, hledat nad nimi nějaké synergie, dělat nové služby. A to je právě ta moje role, jo, aby jsem zaměřoval pouze na to jedno řešení, ale díval se na ten celek a je to jedna z výzev, které máme před sebou.
Protože ta role, jestli se dobře dívám, byla nastavená na podzim nebo v listopadu, nebo aspoň tak jakoby podle vašeho CVčka je nastavená vlastně nově. Teda.
Je čerstvá, no, je to tak. Máme hodně tou změnou organizační, které jsou, je u nás hodně změn. Mm-hmm. Teďka jedna z těch velkých, která s tím trošku je spojená, je vlastně, že i majitelé vlastně dneska odešli do nějakého externího boardu a v podstatě jsme se z nějakého majetkového vedení změnili na manažerské vedení. A jak jsem nedělal tím, že jsme vlastně ty předchozí divize, kde každá divize řešila svůj produkt, spojili společnost, tak se nám otvírají nové možnosti. My jsme schopni lépe plánovat propojení. Jo, nemám opravdu to, že bychom řešili, co budeme dělat s invoice flow, prostě jsme dělat s Orionem, ale děláme se na to jako celé. Tím jsme schopni prostě ty produkty lépe směřovat tak, aby se to hodilo celé vizi společnosti. A tím jsme vlastně propojili i ty týmy. Tak máme najednou dispozici i třeba na EDI projektech, které jsme dříve řešili jinak, projektové manažery, kteří třeba řešili velké implementace a jsou zkušení, takže nám to dává vlastně nové možnosti, novou sílu.
Takže spoustu výzev před váma.
Je to tak, já myslím, že to je jenom začátek tady.
Jenom začátek, ty mě ještě napadá Česká republika versus zahraničí, je dceřiná společnost na Slovensku. Jak expandujete, nebo jak se rozpínáte z hlediska mimo ČR?
Tak mimo Československo bych řekl, protože pobočka na Slovensku vznikla samozřejmě později a byla celkem logická, protože ten tady je velmi blízky. Jo. I z pohledu, dneska se legislativa trošičku samozřejmě liší, jsou tam nějaké odlišnosti, ale v zásadě když mají nějaké oborové skupiny, jako je třeba ICR a podobně, tak jsou často československé, jo, tam v oblasti EDI, těch běžných procesů, opravdu je to stále jako Československá republika, bych řekl. Hmm. Takže na Slovensku pobočka měla samozřejmě smysl. Co se týká ostatních zemí, tak tam jdeme spíše s našimi klienty. Jo, takže v tuto chvíli já už jsem teď zmiňoval vlastně Rohlík, tuším, takže s Rohlíkem třeba dneska jsme v Maďarsku, v Německu, v Rakousku, chystáme si na další země, takže spíše expandujeme s těmi zákazníky. Historicky jsme třeba i ve Slovensku, takže to naše řešení je i lokalizované do těchto jazyků. a jdeme tam takhle postupně s těmi,
organicky s tím, že ten klient primárně je tady o táťa a on se rozpíná, vy se rozpínáte s ním.
Přesně tak. Mm.
Je to pravda teda těch 30 let, vy sám osobně jste spojený? Je to od prvopočátku? Nebo něco později?
Trošku méně. Ale ne o moc, je to takové trošku nezvyklé, jo, protože dneska, když já jsem třeba i rád za ten rebranding, krom toho, že to přeslo spoustu nových věcí, tak mám konečně nějakou změnu v CVčku, jo. Protože tolik rodinné společnosti dneska není úplně obvyklé a ono to působí až trošku divně, skoro se o to nerad mluvím, ale tak jak jste se koukal vlastně na tu moji profesní kariéru, tak ono hodně se měnilo to, co jsem vlastně dělal. Já jsem začínal jako programátor před mnoha lety a prošel jsem si prostě všemi možnými pozicemi, takže je to stále zábava, jo.
A v té souvislosti mě teda napadá, protože jste začínal jako programátor a dovolím si teda říct, že jste primárně jakoby IT zaměřený.
Je to tak, no.
Tak, ale v nějaký bod jste se potřeboval dostat k tomu účetnictví taky. Tak to mě jenom jako, kde to začalo, nebo jak vy sám vnímáte to svoje propojení s účetnictvím, protože bez problémů tady se bavíme trošku o účetnictví, o předvahách, o dokladech a tak dále.
Ono to je možná tou dobou těmi začátky, kdy jedna z těch věcí, které jsem dělal od toho programátora, byla i konzultační činnost u klientů, což samozřejmě na začátku bylo hodně zajímavé, protože ten ajťák je trošku jinak zaměřený než někdo, kdo se baví s lidma. Když jsme třeba začali dělat EDI, tak jsem vlastně stavil tehdy i nějaké obchodní oddělení v Opavě a zpočátku jsem třeba jezdil k těm klientům a vůbec jsme si nerozuměli překvapivě. Já jsem vytahoval nějaké technické aspekty a výhody, protože jsem byl nadšený z toho, jak jsme to skvěle vymysleli. Oni vůbec nechápali, o co jde. Že?
Oni má rádi dál.
Takže byla to velká škola, o tom začít se bavit tím jejich jazykem. A dneska je pravda, už třeba neprogramuju, spíš nějak nějaké analytické návrhy, nebo řeším ty procesní věci. A během těch let právě tím, že jsme dělali kompletně to ERPčko, tak jsem se dostal právě k výrobě, dostal jsem se ke skladům. Takže opravdu v té době v podstatě bylo třeba cokoliv opravit, připravit, udělat nově, tak jsme se tam to jako programátoři vrhli a mě vždycky zajímalo, proč to děláme. Jo? Což bych řekl, že i něco, co nás odlišuje, protože já to beru tak, že to, co děláme, není jenom nějaký produkt, ale my neseme těm klientům know-how, změnu těch procesů, protože známe, no, což je to i dneska stále klíčové.
No tak popřeju mnoho nových klientů, popřeju, ať se daří plnit ty všechny výzvy, které jsou před váma, když si říkáte, že jste na začátku a díky moc, že jste dorazil z Opavy.
Já děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné povídání.
Říká David Reich ze společnosti Grid. Díky moc ještě jednou. Dámy a pánové, to byl další díl podcastu Pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts. Díky moc a zase příště. Mějte se.